ና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አዋና ከተማ ሃቫና ኩባ ማለት ዩ ምስ ፕሬዝዳንት ራውል ካስትሮ ተራኺቦም ርክባት ናብ ንቡር ብዛዕባ ምምላስን ሰብኣዊ መሰላት ሓዊስን ኣብዘየሰማምዑ ጉዳያትን ቀንዲ ትኩረት መዘራርቢ እዮም። ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ናይ ካልኣይ መዓልቲ ታሪኻዊ ዑደቶም ኣብ ሓውልቲ ሓርበኛ ነፃነት ኩባ ሆዜ ማርቲ ዕምበባ ኣንቢሮም ኣለዉ። ካስትሮ ፕሬዚዳንት ኦባማ ትማል ሰንበት ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ሆዜ ኣብ ዝዓረፉሉ እዋን ኣይተቐበልዎምን። ኦባማ ኣብ ውሽጢ 90 ዓመታት ኣብ ኩባ ዑደት ዝፈፀሙ ፈላማይ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ኦባማ ትማል ምስ ሰራሕተኛታት ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን ከምዚ ኢሎም
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba, and this is our very first stop. So,
Nifalama gize hayla ayer hada Air Force One ab Cuba arifalla ab tarahaw udet nimejemara gize tarahappu misahatum yu niqatatawi tsimdo hizbi Cuba tarihawi agatami yu ሓደስቲ ስምምዓትን ውዕላትን ንግዲ ብምግባር ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ሓድስ ምትእስሳር ምፍጣር እዩ። መጻኢ እዋን ብሩህ ምዃኑ ራእየይ ዘንብረሉ ኣጋጣሚ እዩ እዮም ዝበሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ምስ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሓዊሱ ምስ ኣባላት ሲቪል ማሕበረሰብ ኩባ ክራኸቡ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።